Euria lurbostiaren gainean edo lehorrean egin ez da gauza bera. Euskalkien gaiarekin etorri dira tantoak aurrez eroritako zaparra den gainera. Bizkaiko Batzar Nagusietako itzulpen zerbitzua esleitzeko lehiaketa egin berri dute publiko, lansaio argitalpen eta bestelako dokumentuak iskribatzeko eta baldintzetako bate dio itzulpena bizkaierara egin behar dela. Eta gainera, zerbitzuaren esleipenean pisu handia du honek. 250.000 euroko ordaina du zerbitzuaren kontratuak. Gaiaz galdetu dute Batzar Nagusietan Euskadi Irratiko albistegietako lankideek eta erantzun gisa bialitako arradio 10 legealditan argitalpen ofizialetan bizkaiera erabili dela arantzartza.
Bai, osoko bilkuren batzar egunkaria diarioa eta itzulpena egiteko da eta zehazten du erakunde honetan lehen pausutik bertatik zaindu egiten da euskarearen benetako erabilerea behar dan moduan jasorik egotea. Hau da, bizkaieraz egiten da benen hitzaldiak eta bizkaieraz transkribatzea eta beste hainbeste batueraz egiten da benenak. Eta oraingo esleipena bezalaxe, 87, 91 eta 95 epeetan ere batzarren diarioa bizkaierara itzuli zela ere badio.
Euskaltzaindiak zilegi ikusten du lurralde mailako erakundeek bizkaiera erabiltzea, Andres Urrutia.
Badakigu, jende askorentzat gau kontu minberatzua dela, baina guk argi izan genuen administrazio kontuetan eta hiru administrazio mota daudela gaur egunean autonomia erkidegoan. Batetik orokorra, bestetik lurraldekakoa eta beste tokian tokikoa. Lurralde administrazio orokorrean euskera batua erabiliko da. Lurralde mailan diarduten edo jarduten duten administrazioek aintzat hartuko dituzte bertako euskalkiak. Guk ez dugu inundik ere ikusten batuaren eta euskalkien arteko inolako gatazka eta zerarik uste dut bibiek sartzen direla kontinuum baten barnean, man ikuste gure dotrina bentzet argi dago. Bizkaiko Foru Aldundiak hori erabaki baldin badu, eskubide eta almen osoa dauka hori erabaki ahal izateko. Guk esaten duguna da, ala erabakitzen baldin bada gutxienez, erabilera orokorreko hitzak leksikoaren, administrazioko leksikoaren eta terminologiaren batasuna mantendu izan dela. Euskararen batasuna, baina euskararen batasunak ez du inundik ere zertan kontrajarri egon, hain zuzen ere euskalkien erabilerako hori beti behin eta berriro esan izan duguna.
Euskaltzain buruaren hitzakoiek, itzultzaileen artean dei eta galdera oldea sortu du kontuak, Inigo Roke Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten elkarteko kidea da.
Elkartearen barruan, bazkide batzuek ezin egon agertu dute hori dela eta ez. Iruitzen zaielako, hizkuntzaren normalizazioaren alde egiten den lanaren kontrako kontua dela ez. Eta gero bestalde batetik, olako lehiak eta batean parte hartzeko aukerarik ez dutela izango. Zer, azken batean Batzar Nagusietako taldek batuaz lan inezkero, orduan batu hori nola emango da, ez? Eta erderaz itxe inezkero, orduan bizkaierara itzuli behar da, baina nahi dut hor saltza-maltza handi samar bat ikusten da. Ma, gertatzen dena da, eta bueno, hori nire iritzi personala da, ez? Bizkaian hizkuntza ereduaren kontura aspaldikoa izan dela gatazka, ez? H-aren garaitik eta gora egunera. Eta orduan alderdi politiko batzuek begiti egin izan dute bizkaiera tandarizatzearen alde, baina bueno, bizkaian ikastola batzuetan ere bizkaiera
irakasten
da. Orduan hori da, kanpoan igual ulertzen ez den gauza bat, eta bizkaian bertan ere, era guztietako iritziak egongo dira ez horren inguruan.
Txinpartak piztu ditu, berriz ere gaiak sare sozialetan, mezuek zer diote erantxa?
Gorka berezi hartuak galdera, imaginatzen alduzue Andaluziako parlamentuko aktak andaluzieraz jasotzea. Gure provintzialismoa horraino iristen da. Gero harritu egingo gara euskara batua ikasi duten milaka herritarrek hitz egiten ez dutelako. Segi horrelako erreztasunak ematen. Eta Fermin Etxegoienek erantzun, euskara batua Gipuzkeran oinarritua da, besteak beste bizkaiera bazter utzita. Andaluza gaztelaniaren dialektoa da, bizkaiera berriz, katalana bezain, nazio hizkuntza. Eta Sergio Gartziak, urrengo urratsa bizkaiera ez dela euskara deklaratzea ote?
Atzera ingo dugu pixka bat, honek ekarritako sokaren ariari heltzeko, abenduan kaleratu zuen Ibon Sarasolak bidakora kaiera.
Esan nahi dudana da, bizkaierak, gipuzkerak, nafarroako euskalkiak eta iparraldekoak euskalki izateari utzi behar diotela. ezaren truke, gara, euskaldunen arteko komunikazioaren truke, batez ere ahozkoaren truke, ahozko komunikazioaren truke. Gara, euskalduna gure artean ez bagera ulertzen, ahoz ari geranean, ba, batasunarak egin du, hori da kontua. Ezaten dut, bihurtu beharko liadakela, eta hori ezaten du, liburuan, aldaerak, euskararen aldaerak. Este, gaztelaniaz, argentinakua edo Andaluziako espainola aldaerak diran bezala. Bueno, eta gero jatorkerian kontuago. Ez gainetik, bizkaiatik, azken abrain, zera, Oskarriren azken diskua. Hau txeda, despediria. Zertara dator hori, hori jatorkeria da. Hori, zergatik ez dut esaten euskaldun guztia bezala, bueno, nik neu etxetik despedirie esaten, claro, baina hori lagatzen dut etxerako. Ez disko baten azalerako, hori da jatorkeria, eta nik onbatitzen dudana da jatorkeria eta txokokeriak. Hoi edia txokokeriak eta olakubak egunero ditugu, filuak. Eta bilekin ez dakit noragoa zen, ez dakit despediria esan da, zer irabazten dugun, despedida jarri beharria. Gero, bakoitza bere txian, noski egin dezala nahi duen modua. Baina, pankarta eta noin dela gutxi Durangon pankarta bat. Eta gize, dialektoz. Oie bera, gero jartzen bat hartu, porun jartzen bat dut erderaz, porun konbenio paktado jartzen dute, naiz eta porun konbenio paktau, esan benazian. Hori erderaz inor dudan jartzen ez duenak, euskera zergatik jartzen da dudan, zergatik ez que nik paktao ezaten dut, edo paktao dizugatzen bat, orduan hori ez dakize. Haizu, erderaz zergatik etortzen zaio gaztelaniari, euskerari etortzen ez zaion, eskubide bat, ze hori azkenean eskubide bat. Jendeak aztu du, baina ikaragarri kostatu zaigun, ikaragarri. Ez da bat errexai euskera bat zia.
Dorian Grayk pentsatzeu bere jabetza ikaundienak ehartasune eta gaztetasune diela. Hoie galtzeko bildurrez, jainko ez ezaun bati erregutuko jo, ta hola betiko gazte mantentzie lortuko. Ta bitartin, zartuko ana eta Dorianen pekatun ondorinuk jasokoituna, Basil Hallward Launek eintzion erretratua izengoa.
Dorian Grayn erretratue. Oskal Wainen liburua Azpeitieraz kaleratu zuen abenduan, Imanol Lazkanok, justu bitakora kaierarekin bateratxu. Aitor Arana itzultzaileak egin zionen kargua Azkoitiari eta biek Euskadi Irratiko Hirigorrian saioan aurkeztu zuten.
Pekatutxo honen errua Bonapartek dauka. 18. mendean Bonaparte, Louis Lucien Bonaparte, jende euskaltzaleak dakien bezala, euskararen mapa egin zuen hizkuntzalaria izan zen, eta euskalkiak mugatu edo zedarritu edo egin zituna, eta beti izan nuen buruan Bonaparteren antzeko gauzaren bat egitea, baina eguneratuta. Izan ere, berak Mateoren evangelioa oker espanago euskalki askotara itzuliarazi zuen, eta nik beti gogoa izan nuen ba, klasikoren bat edo zerbait hola euskalkietara ekartzea. Eta hola izan kontua.
Ni bai etzezan, launtze gota ditugu, eta ba, eta guztua denean, ez duan bate presilioik ez hartu eguk, eta
euskaltzaindiak baditu arau batzuk emanak, euskalkietan idazteko. Jendeak uste duna, baino gauza politago, gehiago eta politagoak egiten dira jendeak uste duena baino. Eta euskaltzaindiak horretan eman ditu da aholku batzuketik. Eta Imanolek erabakizun baitza egiten dan bezala egitea. Eta niri ondo iruditu zaidan, baina jakina horrek bere zailtasunak ekartzeitu, hau hitzak nola hitz egiten dugunean, moztu egiten ditugun, eta kontsonante asko erortzen direnez, eta abar, eta abar.
Ba, apostrofina, pentsanu, pixkat guk hitz egiten duen bezala, buztitea hitzek eta alda itea. Da, hori nabarmentzeko jarri nun apostrofi, ba, jendik jakin da, jen, nire WhatsAppetan, ez da apostrofi egibiltzen, baina hori jendik jakin da, jen, ba, Azpeitiarrak ez diena jakin da, jen, ba, hor, aditze buztite da hola, eta da berez euskara batuan ba ez da hola.
Bizkaierazkoa martxan dago, bai, bai. Eta xiberuerazkoa gustatuko litzaiguke ateratzea. eskailerazkoa martxan dago, bai, bai. Eta xiberuerazkoa gustatuko litzaiguke ateratzea. Ni pixka bat harritu naiz kontu honek komunikabidetan ez, esan nahi dut, interneten eta webgune batzutan eta hautsak harrotu ditu. Egia esan, harritu egin neurri batean, ze honelako gauzak egin izan dira eta egingo dira, noski. Ez daude kontrajarrita, Manol?
Ez, batek bestia ez dukentzen, nik ez dago Facebookik eta olako asunto eta nahi launek esan izan, dira, gizton zahatia eta dula eta baina, ni pixkat, azpeiti harrez esan da, pixkat patina inditonek. Zatik, enaiz, entera utze esaten, zeinek esaten, nolako jantzile dan, oestan, da baita ez da nere unergo biziren ez dago honek ez du ikutzen da baitze bere eritzile eukitzire oso ondo iruditzen.
Iñaki Segurolak Euskadi Irratiko arratsean saioan.
Niretzat, batua izeneko euskalki hau, euskalki akademiko hau, konservatorioko euskalki kanoniko hau, honek daukan balioa da gaitzerdi moduan. Ez dut uste berez hizkuntza denik ere, baizik eta izatekotan letrakuntza bat, hizkuntza letrakuntza bereizketaz ez gara sartuko, eta gaitzerdi moduan diot, ba niretzat gaitz osoa erdara delako. Hizkuntza serio moduan, eta hori nola azkena den niretzat, ba batua hortxe gaitzerdi moduan gelditzen zait.
Iñaki Segurola pentsarari idazleari erantzunez, Juan Luis Zabala idazle kazetariak artikulu luzea idatzi zuen bere blogean, bere hitzak irakurtzeko eskatu diogu.
Idekin ados natxok gauza askotan, Iñaki, batiz bat esatekenin euskara batue gaitzerdi dala, eta erderi gaitzo zuen, eolako zehozer. Hola ikusitxe, naturalezi emaition gaur egungo hartzaio baserritar batentzat, kotxin ibiltzi bezalako edek euskara batue, gaitzerdi bat. Baina gaitzerdi deurri horrezkoa, zatik tratori neokotxin ibiltzi eiuko egin de, gaurta hemen esangoik, zein kristo izen leiken hartzaio baserritar. Horatik esateiat batue oso gustoko estula esateuna, oso oso suabe, xalo eta apal esate baure, Imanol Azkoitek esatezun bezala, analfabetismoa defenditzen nahi dala, neurri baten. Aizi hartzea bialtzen nahi dalako bere hizkuntzik euskerik, azken 40 urtin izendun erabilera alfabetatun 1989 eogeixo. Ire liburuk Euskadi Irratiko agerraldisek tartin dila. Baite nik hainbeste urtin lan egineten tailarreko produktu ere, bakik Euskaldunen egunkarialen berria oin. Ez dik liburuik erre eo eskritorik akau, baina hori espada zeharka bada ere, analfabetismo defenditzie esango diek.
Analfabeto kontuari buruz azken ohar bat. Idazten duen bati, arauzko eran ez idazteagatik analfabeto deitzea, homoseksualari edo beste ez arauzko joera sexual bat duenari, arauzko era nagusian txortan ez egiteagatik degeneratua edo gaixoa deitzea bezala da. Hau da, bururatzen zaidan konparaziorik onena. Zein da analfabeto ez jakin atzeratu handiena, ez arauzko idazketa bat onartzen ez duena, nire ustez.
Ik radizun ondo esan deken bezala, oso naturala eta logiko edek batun kontra sentitzie ingurun bere herriko, auzoko edo dana dalakoko euskeri bizi-bizi daukena. Neuke sentiunean batuk ereindeko engemouko hori oindala urte mordue, batiz bat egako esamine suspendiun unin, orduan sentiunun bezala esateko, suspendiu zibenin. Entenitze jatori, euke esan dekordie, gaurta hemen gauza askotako gaitzerdixe hogeitzo zue, bisetako bat aukera beharra daola, batue oherderie. Bintzet eiten dana norbean herrireko eugertuko jendintzako bakar-bakarrik eite estanin. Eskolie, irratixe, periodikue, telebizue, interneteko gauzek, liburuk, pelikulek, antzerki emanaldisek. Euskera sortuteko testu eta jardun asko eta asko, eta erderetatik itzulitekuk zesanik ez, ezin dituk Euskal Herri daneta zabaldu bakuitze bereizketa mogu erabilite.
Juan Luis Zabala, Iñaki Segurola, Aitor Arana, Imanol Azkoitia, Andres Urrutia eta Inigo Roke entzun ditugu. Donostiako urrezko domina jasotzean Ramon Saizar Bitoriak ere egin zuen zeharraipua.
Niren honetik ateratzen hau beren buruak bereizteko eta euskolan euskalduntzen den gehiengoa gutxiesteko auzoko beren euskerie aldarrikatzen duten gazteen arrokeriak.
Euskiri aldarrikatzen duten gazteen harrokeria deitoratzen du literato urrezkotuak eta horrekin erakusten duena da gaur funtsean batumania hori zaharren gauza dela. Gauza zaharmindu bat. nire ustez eta belarriz. Eta bueno, arrokeria dionean, ba, goikoen eta agintearen jarduera tipikoa da, ez da? Arrokeria ez da sekula beraiena, baizik eta beraiei obeditzen ez dietenena.
Eta beste kontu bat ere baziok oso importantie. Herri eta uso askotan, herriko eskueraiteko euskaldunek zeudek, batue besteik ez dakixe benak. Hoxen euskeri ere gaitzerdi izengok, baina gaitzerdi behar beharrezkue euskerintzako, ondo beharrezkue ere. Politxedek egiten deken konparazizu ere, batue berdin harreman heteroseksualak, herriko euskerie berdin harreman homoseksualak. Metafora horren barren sartute, ikondo esateken bezala, herriko euskerin kontra egotie homofobo izetin parekuedek. Baina ni hortatik libre nahola usteiat, ondo irutzen zatelako Dorian Grayren erretratue azpetiko euskera itzulit argitaratzie. Ez dakitena dek, metafora horren barrun zehiute, Imanola Azkoitia ezetedan oso oso suabe, xalo eta apal bada ere, heterofobo xamarra gertu. Hortako bate beharripe, euskera batu ez dula oso gustoko esan du nin.
Bueno, hor importantea da literatu honek ez zuela ulertzen nola litekeen batua ez gustatzea gehiegi. Eta hori besterik baiean, hizkuntzak bizirik daunduen tokietan dagoen gauzarik naturalena da dialekto akademiko ofizial pijoa ez gustatzea hemen eta mundu zabalean. Eta edozein hizkuntzatan. Matematikak ez gustatzea bezain gauza naturala iruditzen zait. Nolabait esateko, matematika delako izan litekeen hizkuntzarik ez naturalena, batuena eta estandarrena. Orduan, hori gustatu, hori maite, ba, nik uste friki batzuei, gehienez ere, gustatzen zaiela horrelako zerbait, eta gehien hori nazka ematen digutela matematikek.
Gero, bakoitza beretxian, noski egin dezala nahi duen moduan. Baina, pankartatan, oindala gutxi, Durangon pankarta bat, eta gize, dialektoz. Oie bera, gero jartzen bat hartu, porun jartzen bat dut erderaz, porun konbenio paktado jartzen dute, naiz eta porun konbenio paktau, esan behen artian. Hori erderaz inor dudan jartzen ez duenak, euskera zergatik jartzen da dudan, zergatik ez que nik paktau ezaten dut, edo paktau dizugatzen bat, zera.
Orokorrean entzule bate dio, Maule eta Rondarrutar eta Azpeitiar batek euskera zelkal ulertzea baino nahiago dugu, alboko bailarako edo herrikoen gandik bere izteko ezberdin hitz egitea, gain beragoaz, honela. Eta euskarak eta hontan egin dugun entresaka isteko laburpena Mikel Garziak faktorian egindakoa.
Ikusi dituanagatik iruzkinak eta irakurtzen pixkatu uste dute norberak nola bizi duen edo ze hizkera egiten duen edo batu edo euskalkia edo ba pixka bat tripetatik ere hitz egindako iruzkinak direla sarri, ez? Eta Santi Leoneri berari irakurri dio Twitterren gaiaz idazten dudan ondar aldia. Nunca mais. Bizpairu edo joera laburtzearren, batzuk esate dute jarrera klasistak bultzatzen direla, alegia ni jatorra naiz, guaia naiz euskalkia erabiltzen da delako eta zu ez, ja. Ez? Batua ez delako ainguaia edo, beste batzuk aldiz ba kontrara esaten dute jakobinismo linguistiko bat gertatzen ari da euskara batuarekin eta euskalkien kontrako jarrera horrek ez daka ezer onik, ez? Eta gero bueno, ba desientek ere erdibidekoa edo hautatzen dute, ez? Euskara den guztia, euskalkia edo batua ona da eta ezin daiteke elkarren kontra erabili. Ta pixkat hildo horretan gainea borobiltzeko iruzkine bat irakurri nahiko nuke, nahiko xelebra iruditu zaidalako, eh? Komentatzen du euskalkiak beharrezkoa dira eta euskara batua ere bai, Santi Leone beharrezkoa da, Mainu Korta beharrezkoa den bezala.